Tak, hezké ráno, dámy a pánové, dnes je středa 10. dubna a od mikrofonu vás za společnost XTB zdraví Jaroslav Brichta. Tak, mám za sebou další neúplně zajímavou seanci. Včera nám ty indexy v Americe opět stagnovaly, v podstatě S&P 500 nějakou desetinku v plusu, Dow Jones bez změny, Nasdaq nějaké 0,3 v plusu, v Evropě jsme spíše klesali do procenta, někde přes procento. DAX minus 1,3%, takže tam to bylo trošku volatilnější, ale jo, na makro i ta včerejší seance byla spíše hůčí, takže nic úplně nového nepřicházelo. Dnes už se to změní, dneska tam to CPI a tak dále, takže ode dneška už by teoreticky ta situace na trzích mohla být trošku zajímavější. Co se týče indexu, tak S&P teda 500 desetinku plusu sektorově, tam v podstatě jenom real estate přidával více než procento, jinak žádný ze sektorů přes procento nestrácel. A u těch jednotlivých společností máme tam Nvidia včera minus 2%, Eli Lilly minus 2,5%, Tesla plus 2,2%, Cisco 3,6% plusu. A nic asi úplně závratného z největších z akcí, které nejvíce rostly, je ta Moderna, ta přidávala 6%. Té pomohlo zveřejnění pozitivních výsledků studie nějakého jejího léku nového na, tuším, že to byla rakovina krku, takže to je trošku poslalo nahoru, no, taková klasická farma, a tak pak je tam FMC Corp, Enphase Energy a tak dále, takže tohle jsou nejvíce růstové společnosti. Jinak včera v Americe z takových těch známějších jmen, které nejsou v indexu, tak docela tam rostly ty čínské automobilky, teda konkrétně ta čínská ADR, která jsou zalistovaná v USA, jako je třeba NIO nebo XPeng, ty rostly asi 8 a 9%. Pomohly jim zprávy o prodejích elektrických vozů v Číně, které v březnu dosahovaly 1 milion a 30 tisíc, což byl meziroční růst o 10,5%. Samozřejmě, že tam pomáhá to masivní zlevňování a zdá se, že to byl taky faktor, který možná včera trošku popostrčil tu Teslu, která taky přidávala teda pár procent. A potom ještě taky docela pěkně nám roste v posledních pár dnech společnost MP Materials. My jsme tady už párkrát měli, možná si vzpomenete. To je taková zajímavá play na ty rare earth, na ty vzácné kovy. Je to v podstatě asi jediná taková pure play čistě v Americe, která je zalistována také na burze a ta za poslední 2 dny roste o nějaký 20% v reakci na zprávy, že tam podíl začala budovat australská miliardářka Gina Reinhartová, což je mimochodem docela zajímavá žena, která je nejbohatším občanem Austrálie, možná až nějak do 50 nejbohatších lidí vůbec na světě. A představte si, ta vybudovala své jmění v těžbě železné rudy. Je to naprosto nekompromisní a docela kontroverzní biznesmenka, tak když tak vás to zajímalo, tak určitě nějaký věci o ní budou na internetu. Takže ta tam buduje svoje svoji pozici a té akci to docela pomáhá. A jinak tak nějak v klidu, když se budeme bavit o Evropě, tak tam byla docela zajímavá věc včera a hodně pod tlakem se tam ocitly především evropské zbrojovky. Když se podíváme na ty nejvíce ztrátové akcie v Eurostoxx 600, tak jsou tam v podstatě všude zbrojovky. Máme tam Saab, máme tam Leonardo, což je všem italský výrobce nějakých helikoptér a potom nějakých zbrojařských systémů, leteckých, námořních. Pak je tam Rheinmetall, jo? Pak je tam Kongsberg, to jsou zase Norové, a je tam ještě Thales, to jsou, jestli se nepletu, Francouzi. Takže jo, prvních pět nejvíce ztrátových jsou zbrojovky, Saab dokonce minus 9%, Rheinmetall nějaký minus 7%. Nic úplně asi konkrétního, ale údajně tam Goldmani zveřejnili nějaký research, jo, ve kterém se obávají v těch valuačních rizik, jo, na tom zbrojářském průmyslu. Přece jenom, jo, ty zbrojovky vyrostly hodně díky válce na Ukrajině. Když se podíváme na ten Rheinmetall německý třeba, tak jsme ho tady už probírali, tak jo, samozřejmě ta valuace tam jo, dost vyrostla. Když vrkneme ještě třeba od toho začátku války na Ukrajině, která byla tady, tak z 90 dolarů na nějakých 522 euro, teda pardon. Takže asi je to pochopitelné, tak včera se trošku teda ty akcie propadaly, ale Rheinmetall se konkrétně propadla z toho all time high a pojďte se na to, co udělal prostě během března, jo, takže někde se to asi zastavit musí. Jo. Schválně, ještě vrátíme na tu valuaci, tak pro zajímavost. Vím, že jsme tady řešili už rok zpátky, že se mi zdáli drazí a mezi tím prostě, já nevím, jestli udělali vynásobek, nebo něco takové. Takže 22 miliard market cap, tady hodních čeká nějakou miliardu net income letos, 1,2 miliard příští rok, jo, takže ten, jo, nemají žádný velký dluh. Jo, takže ten bottom line i top line roste fakt moc pěkně. A na tom multiplu to jako sedí, já nevím, nějaký 24-18. Pokud si to udrží tu ziskovost, tak proč ne? Takže zbrojovky to včera trošku schytali. Jinak celá zajímavá věc, to se děje taky na komoditách. Když se totiž podíváte třeba na takovou měď, tak ta si prochází docela pěkným růstem teďka v těch posledních pár týdnech. Teďka od toho začátku dubna udělalo mě tady tohle. A mě teda není zdaleka jediná, když se můžeme třeba ještě na aluminium, nebo hliník teda. Tak ten taky docela pěkně vystoupal. Jo, to je vlastně podobná záležitost. A v podstatě tam můžeme dát i jako další takové ty větší komodity. Když tam dáme třeba ropu ještě, k tomu posadíme. A konec konců, jo, i to zlato. A těch komodit tam prostě bude více. Tak z nějakého důvodu, jo, tam ty komodity začínají teďka docela dost růst. Samozřejmě ten důvod pravděpodobně souvisí s tím, že trh tak nějak očekává, že ta ekonomická situace se vlastně začíná možná trošku zlepšovat a že ta poptávka po těch komoditách by mohla stoupat. Což mimochodem je taková dost jako nepříjemná věc, samozřejmě pro ty centrální banky, které říkali, že jsou strašně data dependent a pořád očekávají, že se ta inflace vrátí ke 2%, a ono se tam možná vrátí, ale možná to nebude tak rychle a proto chtějí pořád jako vyčkávat s tím snižováním sazeb a možná dělají dobře. No, takže uvidíme, co s tím budou, jak s tím budou nakládat s těma informacemi, jak se ty ceny začnou propisovat do těch jako finálních cen. Ty bondy desetileté v Americe včera lehce klesly, respektive výnosy na 40-35%. Takže i v Evropě nám to trošku klesalo. Takže jako stále velký otazník nad tím vývojem sazeb, bych řekl. Jo, je tam spousta věcí, která jde trošku proti sobě. Potom ještě pár věcí, co jsem si tady poznamenal, co mě zaujali včera. Jedna z nich je tady tadle. Zdá se, že jsme zase o trošku blíže Skynetu, prosím vás. Meta a OpenAI jsou prý připraveny odhalit své nové AI modely, které mají být schopny uvažování a plánování. AI asistenti by měli být schopni dělat několik věcí v sekvenci po sobě a také predikovat důsledky svého jednání, což je takový docela důležitý krok k něčemu, k nějaké té general intelligence možná. Meta je prý připravena zveřejnit svůj Llama 3 model už v nadcházících týdnech a GPT-5 je prý taky coming soon. Jo, tak uvidíme, Meta do toho ale šla Petra solidně. Jsem fakt zvědavý, co předvedou, jak to integrují do svých produktů. Jo, jinak Meta tady asi získává opravdu docela zajímavou konkurenční výhodu nad TikTokem a v podstatě nad všema ostatníma sociálníma sítěma. Jo, nejenom co se těch modelů týče, ale i ten celkový compute, který mají, o tom se asi Bidens, jo, ani nesní. Jo, takže teď to jen dobře využít ve svůj prospěch a myslím, že Zuck určitě má nějaký zajímavý plán, takže se na mě zvědavý, jo, Meta je, zdá se, zpět. A mimochodem, Zuckerberg už překonal, teď jsem četl, Muska na, teďka nevím, jestli to je třetí příčka, nebo druhá, nebo čtvrtá, nevím, nejbohatšího člověka na světě, takže Zuck má výborný rok, 23 a zdá se, že 24. Takže tohle je jedna věc a potom jsem chtěl ještě jednu a to je tohle, protože Boeing zveřejnil dodávky nových letadel za první kvartál a nebyla to teda žádná sláva, kvůli všem těm kontroverzím s tou 737 Maxem, tak dodali v minulém čtvrtletí jenom 83 letadel proti 157 za stejné období minulého roku. V březnu to bylo přitom jenom 29 letadel. Jedná se o nejnižší dodávky letadel od poloviny roku 2021 z jejich strany. Nové objednávky ale dál přichází, za minulé čtvrtletí si u nich aerolinky objednali 111 letadel, takže jako pořád tak nějak je šance, že když to dají rychle do pořádku všechno a povolí jim navyšovat tu produkci, tak by to mohlo být fajn relativně, ale samozřejmě uvidíme. Jo, a například Airbus dodal v minulém čtvrtletí 142 letadel. Toho jenom 63 březnu, takže získává v tomto směru trošku náskok, trošku větší. No a to je víceméně všechno, já to k tomu všedečku více nemám. Dneska samozřejmě se všechno bude točit kolem těch amerických dat, máme tam výsledky inflace, takže to bude potenciálně velmi zajímavé, tak čeká teda 0,3% tu celkovou i tu jádrovou inflaci. S tím, že ta celková potom by měla klesnout růst z 3,2 na 3,4. Jádrovou zjistíme taky, když mi dáte vteřinku, tak se na to konec konců můžeme podívat. Ta by měla tohle Česko, to nás vlastně zajímá. A my chceme Ameriku. Tak schválně, ta jádrová by teda měla klesnout z 3,8 na 3,7. Což je pořád daleko od 2%, jo? Takže uvidíme, tohle bude teoreticky docela zajímavé. Pak tam máme ještě zasedání kanadské centrální banky, ta měla ponechat sazby bez změny, teda na 5%. A vlastně budou zveřejněny minic z toho posledního zasedání americké centrální banky, takže je potenciálně taky docela zajímavé. Makrokalendář pořád nic, tady pořád čekám na ten pátek a na ty nadcházející dny, takže tohle bude dneska nejzajímavější. Na FX včera relativní klídek, tohle je eurodolar, ten se v podstatě drží, tam se žádné velké změny neodehrávají a dá se říct, že ty ostatní měny jsou na tom spíš podobně, jo, takže ten trh taky vlastně čeká, co bude dál. Bitcoin nám trošku klesnul, nějakých 69 tisíc Ethereum, tak nějaký 3500, ten růst jsme trošku odmazali za těch posledních pár dnů. Dobrý, od mě to všechno a pojďme se podívat na vaše dotazy. Crypto okénko dneska nebude, já myslím, že už jsem tak nějak si řekl, co jsem chtěl. Na Twitteru si to žije vlastním životem. Podařilo se mi asi naštvat pár lidí, ale takový je život. Já myslím, že se můžeme posunout dál, takže vy tady hodně píšete o tom kryptu, tak já to asi nebudu všechno číst, ty témata jsou už jaká, trošku se to opakuje, myslím, že asi už všechno tak nějak bylo, pokud vás zajímá víc, tak na internetu je to toho plno. Mám pocit, že to téma je trošku vyčerpané. Takže se podívám, co jste tady psali. Richta versus Tesárek, ano, je to tak, Ondřej Tesárek, alias Bratříček, dnes ještě bude dělat nějaký stream, kde mě bude disovat, takže jestli chcete nějaký opačný názor, tak určitě se běžte podívat na stream dneska. Privilegovaný centrálnář byl výborný. Tak, ahoj, nebo asi se můj dotaz zatovolal mezi kryptodotazy, tak ho jen skopíruju. Dobré ráno, Jardo a komunito, také bych si rád trošku přidal polívečku a zeptal se všechna typy, u kterého obchodníka nejlépe nebo za nejlepší cenu nakupovat krypto. Možná to zde zaznělo. Já mám zkušenost jenom s Bitstampem a s Krakenem, jo? Takže nemůžu doporučovat někoho jiného. U mě tyhle dvě burzy fungovaly vždycky velice dobře. A nestejkuju krypto. Tak, dobře, můžete se podívat na polské Allegro. Pěkně rostl v oblasti fintech reklamy. Zkuste nám je trošku víc rozepsat. Jo? Něco, to je určitě zajímavá společnost, já je trošku znám, ale jo, trošku se nám o nich rozepište a pak se na ně podíváme. Tak, to je Bitcoin. Tady to hodně ještě k tomu Bitcoinu, ale já to asi nebudu nějak všechno už řešit. Tak, Ahojado, mohl by se podívat na firmu TMDX, Transmedix Group. Jak název napovídá, jedná se o společnost z odvětví healthcare. Klíčovou složkou úspěchu a konkurenční výhodou společnosti Transmedix je její systém péče orgány. Wow. Průkopnická technologie je navržená tak, aby orgány dárců zůstaly životaschopné pro transplantaci po delší dobu. OCS je jedinou FDA approved technologií pro transplantaci plic, srdce a jater. Společnost v posledních 5 letech hezky roste, důkazem je například i akvizice společnosti Summit Aviation. TMDX se tak stala prvním národním poskytovatelem letecké logistiky pro transplantaci orgánů v USA. Orgány pro transplantaci přežijí mimo tělo řádově jen pár hodin. Zkrácení doby převozu orgánů je tak významným krokem k lepší šanci na přežití pacientů. TMDX tvrdí, že v USA, Kanadě, v EU, Austrálii je ročně kolem 67 000 dárců orgánů a trh s transplantacemi srdcí má hodnotu kolem 2,5 miliardy dolarů. A trh s plícemi také 2,5 miliardy, trh se srdcemi. A to už to tam měl, ne? Srdce už byly tady. Odhaduje na 3,5 miliardy. Dohromady tady odhaduje celý trh na 8 miliard. A 178 tisíc možných transplantací ročně. TMDX tvrdí, že do roku 2028 chce mít market share 5,6%, což je 10 tisíc transplantací. Díky moc za tvoji práci, poslouchám skoro každý den. Ondro, skoro jste napsal, kolik těch transplantací mají teď, jak je to růst. Ale jinak je tohle je zajímavé. Já mám pocit, že něco takového jsme tady kdysi měli. Nějakou firmu v tomhletom segmentu, úplně jako zvláštním, ale samozřejmě proč ne. Nevím, jestli to nebyly oni náhodou, ale možná budou někde v té mé tabulce. Tohle je zajímavá věc, samozřejmě Mout je zde zcela jasný. Mají na to papír, takže jestli to můžu udělat jenom oni, nebo prostě tu leteckou, tak to je určitě zajímavé. Pojďme se na ně podívat. Transmedic Group. Tak myslím, že ta valuace tady asi nebude úplně nízká, což u těch věcí bývá velmi časté. No. Jo, to je ono. V podstatě je to nějaké věci, skoro desetina, no, více desetinásobků tržeb. Nedělají žádný income, žádný zisk, ale rostou naprosto šíleně. 22 růst o 208%, 23 růst o 158%, 24 růst se čeká růst o 51% a 25 se čeká růst o 33%. Takže samozřejmě, že do té valuace můžou dorůst a samozřejmě, že asi jo, začnou být ziskový. Jo, takže tady už v tom roce 25 se očekává 30 milionů, což je ale pořád 100 násobek toho market, jo, ten market cap je 100 násobek toho zisku. Takže kupujete to s docela velkým valuačním prémiem, ale proč ne, jo? Jestli to fakt bude takhle růst ještě nějakou dobu, jestli budou mít dlouhou dobu, jo, nějaký, řekněme, no to nebude prostě nějaká jako snadná soutěž v rámci tady toho segmentu, nový hráči se tam asi nebudou dostávat každý den. Ale je to těžké, jo? Ten margin of safety tady hold prostě moc velký není. Jo? Takže to, co jste napsali, je zajímavé, ale vlastně v čem se ten trh plete. Jo? Vy očekáváte, že ten růst bude ještě rychlejší, než říká ten management, nebo jo? Tohle, co říkáte, je zajímavá věc, jo? Ale kde je ta vaše teze? Jo? Říkám, ten margin of safety není malý a proto by to chtělo nějaký katalyst prostě, nebo něco, co zaručí, že ta valuace dává asi smysl, že tam máte prostě nějaký margin of safety. Jo. Takže zajímavý, ale nevypadá to úplně levně, no, bohužel. Tak, jdeme dál. Se Bitcoin. Ahojado, co si myslíš o ceně kakaových bobů? Za poslední 25 let byla nejvyšší cena max 4 000. Za poslední 3 měsíce už z těch 4 tisíc cena by dostala k 10 tisícům. Nemyslím se o tom nic, jo? To je prostě zemědělská komodita, absolutně běžná věc, někde zaprší, někde zaprší, někde je sucho, někde něco napadnou nějaký škůdci, cena vyroste nahoru. Jo? příští rok všechno bude normální, cena spadne dolů. No. Já se jako, to je prostě takový standardní cyklus. Každá komodita si tímhletím občas prochází, zemědělská. Teď je to kakao, jo, ale že bych jako chtěl spekulovat na to, jaké bude dál počasí, nebo nějaká politická situace někde v Ivory Coast, nebo jestli to, jo, tak já vůbec jako, tohle je, já nemám žádné informace, tohle je hodně o náhodě, bych řekl. A taky se na tom asi hodně přiživují nějaké fondy, které samozřejmě s tím spekulují, takže chcete svést a za ty si to OK, ale já tam nevidím žádný edge, jako, že byste měli vy nebo já. Tak, ahoj Jardo a komunito, promohla, že se chcem poděkovat za tvou prácu i díky tvým vybraným komentářím víc chápem situaci ve světě. Viděl by si mi nám prozradit, nebo poradit zopad dalších společností v segmentě zbrojařstva. Něco podobné jako česká zbrojovka, případně možno něco jako Palantir. Moje aktuální myšlenka je diverzifikovat portfolio víc v tomto segmentě. Vzhledem na fakt, že každý členský stát EU, respektive člen NATO, by měl být povinným 2% HDP na obranu NATO. No tak, zrovna jsem vám tady ukazoval, jo, pár evropských zbrojovek, které se docela dost propadly včera, takže tam případně máte nějakou, jo, šanci. Ale berte v potaz to, že samozřejmě tohle už je taky všechno priced in, jo, tady ty 2% a tak dále, jo, ty zbrojovky fakt jako rostou už dlouho a dost, takže jestli nepřicházíte trošku, no, jestli ten vlak už trošku neujel, jo. Ale to je na zvážení samozřejmě každému. Tak, výsledek to nemám, takže jo, to krypto už nechme, pojďme se vrátit do normálních kolejí. Já si zase zalezu na chvilku do své akciové nory a možná z ní zase někdy vylezu, ale teď se mi z ní vylezat nechce zase. Tak, dobrý. Pojďme ještě na vaše dotazy. Tady máme dotaz od George, ten se týká Rivianu. Ahoj Jardo, rád bych tu sepsal něco o Rivianu. Nikdy jsem automobilky nestudoval, ale jelikož Amazon vlastní 17% firmy, mohlo by to být zajímavé se na něj podívat. A jakož to automobilové nadšence, mě to tady zajímá. Ford vlastnil nějaký 10% a měli vyvíjet auta společně, z toho sešlo a Ford akcie prodal a realizoval ztrátu nějakých 8 miliard dolarů. Rivian je a bude velký konkurent Tesly a myslím si, že Tesla rostou další konkurenti. Rivian je automobilka, která byla založena v roce 2009 pod názvem Mainstream Motors a její zakladatel Robert Scaringe a je od začátku v čele společnosti. Původní záměr byl vyrábět sportovní auta, ale ten byl v průběhu let přepracován a automobilka se zaměřila čistě na elektrické vozy. Roční výroba na tento rok se odhaduje na 54 000 vozů. Matematika to zatím nevychází a i když to číslo klesá, tak na jeden prodaný vůz ztrácí cirka 40 000 dolarů. Automobilka se snaží redukovat náklady a bude propouštět další zaměstnance. Navíc jsou zde konvertibilní bondy, což je další tlak na řadě akcionářů. Rivian vyrábí tři typy aut, sportovní SUV označeným Arena S, pickup Arena T a dodávky EDV. A to bych rád začal. Dodávka EDV byla vyvíjena společností Amazon, protože ten si objednal 100 000 kusů pro své řidiče. EDV existuje ve třech variantách, dle velikosti a dojezdu. Doporučuji se podívat na nějaké recenze, to auto je do posledního šroubku dělané pro řidiče rozvážkové služby. Musí toho uvést co nejvíce, být bezpečné pro řidiče i okolí a co možná nejvíce usnadnit práci řidičům. Logicky, čím odpočatější řidič, tím víc a bezpečnější řidič rozveze více balíků. A bezpečnější řidič rozveze více balíků. Na dodávku jsou víceméně pozitivní recenze, mají to propracované a vypadá to na úspěch. Amazon jich dostal už 10 000 a nasazuje je různě po USA a nově i po Evropě. V třetím kvartále Amazon rozvázal smlouvu s Rivianem o přednostním dodání a dovolil mu dodávat dodávky i pro ostatní zájemce. Například DHL je už nakupuje a testuje. Hlavní vozidla jsou SUV Arena S a pickup Arena T. Vozidla jsou ze předu naprosto totožné, respektive první půlka auta je totožná. To snižuje výrobní náklady a zadní část je dle modelu buď sedmimístné SUV nebo pickup. Je zajímavé, co vše tam narvali za vychytávku typu 7 sedadel a stále velký kufr vzadu, ale i předu přenosný reproduktor, kompresor, svítilna ve dveřích, vysovací stoleček u RNAT a nejzajímavější vychytávku je například tzv. Camp Courtesy Mod. A v tomto modu auto stiší větráky, stlumí světla a nebude se zamykat a odemykat automaticky, aby narušilo majitele, který vedle auta kempují. Auto je celkově promyšlené, aby bylo jednoduché a rychlé. Cena je vyšší, a to 70 000 dolarů, ale podle mě to vůči konkurenci není špatné. Takto vybavené SUV od Legacy automobilek stojí 2 až 3 krát tolik. No, ale taky nevím, podělal 40 000, jo? Ale OK. Proč ale píšu tento e-mail? Rivian představil nové modely aut R2, R3 a jeho sportovní verze R3X, k tomu ještě 2,2 miliardy dolarů v cost savings a podle mě zde začíná to zajímavé, klidně můžeš vygooglit vzhled, aby diváci viděli. A tyto modely mají startovat na podobné ceně jako model Y od Tesly. Je to přímý konkurent, tak jak cenou, tak velikostí, dodání je ale až v roce 26, protože se bude vyrábět nové továrně, která bude Rivian stát 5 miliard a bude v Georgii. Každopádně jedou podobnou taktiku jako dříve Tesla a uvolnili rezervace pro zájemce. To zajistí pevnou cenu, peníze jdou vrátit a nemusí si ani vozidlo kupovat, až bude k dispozici. Rivian dostal 68 000 objednávek na model R2 a akcie na to ten den reagovaly růstem, byl to počátkem března. A zajímavost nakonec. Rivian Arena S, což je to jejich SUV, bylo v testu na YouTube kanále Doug DeMuro. Většina lidí, co má rada auto, tak bude vědět. Je to jeden z největších kanálů, který dělá review aut a má cca 5 milionů odběratelů. Dělá to svým vlastním stylem, je to zábavné a klasické věci se snaží spíše přeskočit. Naopak ukazuje vtipné nebo zajímavé vychytávky a možnosti, co s autem dělat. Na konci má svoje tzv. Doug Score, které se skládá ze 100 bodů, kde 50 je hodnoceno auto jako detaily, 50 auto na víkend a právě Rivian R1S dostal 74 bodů a je první v celé tabulce, až tam Doug měl aut. To o něčem svědčí. Otázka dne je, v případě finančních problémů bude je Amazon podporovat dál, samozřejmě například za vyšší podíl ve společnosti. Pro Amazon by pár miliard byly skoro drobné, Rivian by to drželo nad vodou dalších x let. Každopádně Rivian teď peníze má a ještě minimálně rok nebude bankrot na pořadu dne. Co si myslíš o Rivianu a vztahu s Amazonem? Mají vyrobit ještě další 90 000 dodávek, takže o práci mají postaráno v tomto segmentu. Krásný den, George. George, díky moc. Já je znám právě přes tu vazbu s Amazonem, ty dodávky jsem se na to díval, co to je zač a vypadá to zajímavě. Jestli by je nějak jako podporovali dál, těžko říct, jo, to by se asi vidělo, určitě by za to stál nějakou equity. Možná jo, vzhledem k tomu, že tam mají pořád ten business a ty dodávky vypadají dobře a zdá se, že jako Amazon je taky spokojený, takže možná by jim nějak pomohli. Ale nevím, jestli by chtěli financovat i to všechno ostatní kolem toho, jo, ty ostatní vozy. Takže těžko říct. Jo. Co se týče těch sportovních vozů, to se podíváme schválně. Já znám ty pick-upy, ale tady tyhle R2 říkáte, jak říkáš. Tohle nějaký teda ten... Jo, počkej, to je nějaký SUVčka, já si myslím, že mají ještě psal nějaký... Jo, sportovní verze, R3X, jo, jasně. R3X, jo. Jako nevypadá to špatně, jo, ale že by to bylo zase nějaká úplná, jako... Že by to nějak zbořilo internet, nebo že by se to nějak zásadně odlišovalo. Prostě auto, jo. Pro mě osobně, tak já nevím, třeba se to jedno, jo, třeba se to někomu líbí víc. A jako ty automobilky to mají hrozně těžké, jo, já vím, že ten jejich CEO je nějaký zajímavý taký inženýr, mám pocit, takže jako vypadá úplně špatně, Ale vlastně finančně to je peklo, jo. A nevím, jestli budou schopni mít takový scale, aby to nějak ustáli. Oni si vlastně prodělali loni 5 miliard. Jo, to z nějakých 4, příští rok nějaký 3. Jo, takže mají peníze třeba na 2 roky a to už budou muset řešit, co dál. To je prostě strašně těžký. No a navíc tam samozřejmě, jo, problém je, že asi, aby ta automobilka byla úspěšná, tak ona potřebuje celý svět, jo, jako má třeba Tesla. Ale a Tesla prostě měla tu obrovskou výhodu, že měla ten first mover advantage, jo, a teďka konkurovat proti Tesle, ještě proti těm Číňanům, nově vznikající automobilka ve Spojených státech, jo, kde ta produkce přece není úplně nejlevnější, takže s cenou taky nemůžete moc konkurovat, logicky musíte do toho jako high-end segmentu. A jako to, že nabídete nějaké kemparské věci, to je fajn, ale jaký je trh pro tady tyhle ty lidi, jo. Takže já nevím, jo, já myslím, že to je strašně risky a myslím, že většina těch automobilek to nedá, ale samozřejmě pokud by to dali a byli úspěšní, tak ta valuace je jako fajn, jo. V tom roce 2021 to mělo valuaci 93 miliard. No, teďka to má 10. Jo, IVčko je 5, ale taky ztrácí prostě 5 miliard. Jo, takže oni v podstatě celé to enterprise value skoro prodělají během příští roku. A já osobně bych se těmhle těm věcí vyvaroval. Jo. Ale neříkám, že to nemůže zafungovat. Nějaká automobilka ještě další třeba určitě uspěje, ale se budou znát tíhle. Nemám v to úplně dost důvěry, já zase až tak moc do nich nevidím. Jo, každopádně díky za představení. Letos by měli růst nějaký 8% a příští rok od nich trh čeká růst o 54%, takže uvidíme, jestli se jim to podaří naplnit ta očekávání. Pokud ne, tak mají velký problém. Jo, takže to není málo, růst o 54%. Tak jo, od mě to všechno, od vás taky, takže díky za pozornost, pište dál a uslyšíme se opět zítra, mějte se krásně a naslyšenou.